Εμείς θα συζητήσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα Εθνικής Άμυνας. Δεν είναι και λίγα αυτά που έχουμε να πούμε σήμερα μαζί. Καλή σας μέρα κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή σεζόν. Ευχηθώ τώρα που τέλειωσαν οι διακοπές.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να το πιάσουμε από την αρχή το θέμα, νομίζω, με ένα ζήτημα που σχετίζεται με την δική σας αρμοδιότητα, ένα θέμα που σχετίζεται με τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, διότι τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι η Άγκυρα έχει σηκώσει πολύ τους τόνους και πια είναι ανοιχτή η συζήτηση για το αν η ιστορία των περίφημων ήρεμων νερών έχει πάει περίπατο. Εσείς πώς το βλέπετε?
Και θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα αρκετές φορές στην εκπομπή σας, ότι δεν είναι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες, ημέρες που η Άγκυρα συνεχίζει με μια προκλητική ατζέντα αναθεωρητικού χαρακτήρα. Είναι μια σταθερή στρατηγική της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα. Εξάλλου, μαζί τα συζητάγαμε όταν υπήρχε η απόπειρα πόντισης του καλωδίου στην Κάσο,
ναι,
και όλο αυτό το πράγμα τελικά οδήγησε στο να μην προχωρήσει η διαδικασία, χωρίς η Τουρκία να υποστεί καμία συνέπεια. Μαζί συζητάγαμε για το θέμα της προσπάθειας να φέρει τη γαλάζια πατρίδα. Από το Μάιο υπάρχει αυτή η συζήτηση, που πλέον είναι σαφές και αυτό ενισχύεται από την δημόσια τοποθέτηση της Τουρκίας με την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων, ότι ναι, θα προχωρήσει και στην ψήφιση στη Βουλή της γαλάζιας πατρίδας, που ουσιαστικά θα χωρίζει το μισό Αιγαίο από και δεξιά, θα λέει ότι πέραν των 6 ναυτικών μιλίων όλα τα άλλα είναι διεθνή ύδατα. Άρα υπάρχει μια σταθερή, θέλω να πω, μια σταθερά προκλητική ατζέντα από την Τουρκία, η οποία όλο το προηγούμενο διάστημα έμενε κατά την άποψή μας αναπάντητη από την κυβέρνηση.
Τι λέει όμως η κυβέρνηση εδώ? Τι λέει η κυβέρνηση? Ότι τα ήρεμα νερά έχουν παράγει αποτελέσματα. Ναι, ναι, να ακούσω τι εννοείται, ναι, παρακαλώ.
Να σας πω ότι εννοώ ότι έβγαινε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, πολύ ωραία, που μπορεί να έλεγε ότι καταδικάζουμε ή διαφωνούμε οτιδήποτε. Όμως σε επίπεδο πρακτικών αποτελεσμάτων, δηλαδή κυρώσεων, και μιλάμε τώρα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οικονομικών κυρώσεων στην Τουρκία, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, κ. Γεωργίου και Αδαμόπουλε, ότι αυτό το διάστημα προσπαθεί να δομήσει ενιαία άμυνα, ενιαίο δόγμα, ενιαίες προμήθειες αμυντικές, και την ίδια στιγμή ένα κράτος μέλος όπως η Ελλάδα απειλείται ευθέως, δεν θα μιλήσω για την Κύπρο που κατέχεται παράνομα την Τουρκία το 40% του νησιού, απειλείται ευθέως από την Τουρκία, και όλα αυτά προχωράνε χωρίς η Τουρκία να έχει καμία συνέπεια.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι,
εγώ δεν ξέρω τι παρήγαγε η διακήρυξη των Αθηνών και τα έρευνα νερά. Θέλετε να σας πω η δική μου άποψη.
Τι λέει η ελληνική πλευρά, λοιπόν? Μου άφησε να υπογράψω μια σειρά συμφωνιών μεγάλων με κολοσσούς, αμερικανικούς κολοσσούς, στον τομέα της ενέργειας. Συνεχίζουμε στο επίπεδο του καλωδίου, στη σύνδεση, καλωδιακή σύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, με μια μεγάλη γαλλική εταιρεία. Έχω εξοπλισμένος είμαι, η χώρα μας είναι εξοπλισμένη.
Ιρίστο Παρόδο, τώρα εδώ να κάνουμε και μια αναφορά.
Καλά,
γιατί ήρθε μια είδηση τώρα, να την πούμε κύριε Κατρίνη, γιατί έχει μια σημασία. Μεταδίδεται τώρα, πριν από λίγα λεπτά, από το earthnews.gr, αλλά και από άλλα ειδησογραφικά sites. Φαντάζομαι ότι και εσείς θα είστε ενήμερος. Έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών τύπου FREM, αν το διαβάζω σωστά. Έτσι, είναι η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας που ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης των δύο Ιταλικών φρεγατών και θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Έχει
γνωστό,
και αυτό είναι γνωστό, έχει τη σημασία του βέβαια, έτσι.
Θα σας πω κάτι για να πω τον αντίλογο και την άποψή μου σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Γεωργίου. Λέτε λοιπόν ότι η διακήρυξη των Αθηνών λέει η κυβέρνηση ότι παρέγαγε αποτελέσματα για την ελληνική πλευρά. Λοιπόν, το αντιστρέφω και λέω, και το λέω ευθέως και δεν το λέω πρώτη φορά στη δημόσια συζήτηση, ότι η Τουρκία χρησιμοποίησε τη διακήρυξη των Αθηνών για να ξεπληθεί στην πράξη σε σχέση με την εικόνα της απέναντι και στις συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Βλέπετε τα αποτελέσματα στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας και τι είπε ο πρόεδρος Τραμπ σε σχέση και με τους κινητήρες διαμαχητικά καν και για τα F-16, αλλά και για τη συζήτηση που θα εκκινήσει για τα F-35, αλλά και σε σχέση με τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία εμφάνισε την εικόνα μιας χώρας που θέλει το διάλογο, θέλει την ειρήνη, θέλει τη συζήτηση και τη συνομιλία με την Ελλάδα και την ίδια στιγμή, αφού λοιπόν εξοράησε την εικόνα της, υπογράφει η Τουρκία μία μετά τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες εμπορικές συμφωνίες με πάρα πολλές εταιρείες. Με την Γαλλία, με την Ιταλία, με την Ισπανία, με την Μεγάλη
Αυτό το
Ιταλία,
κάνει γιατί έχει υπογραφεί διακήρυξη των Αθηνών.
Όχι, προσέξτε, χρησιμοποιείται η διακήρυξη των Αθηνών για να παρουσιαστεί η Τουρκία, και χρησιμοποιήθηκε, είναι σαφές αυτό, ως μία άλλη χώρα από αυτή την οποία εμείς ως Ελλάδα βιώνουμε τα τελευταία πολλά χρόνια, προφανώς με περιόδους υφέσεων και περιόδους ηρεμίας και περιόδους μη παραβιάσεων, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό δεν είναι ο κανόνας, αλλά ήταν η εξαίρεση. Και τώρα η Τουρκία επανέρχεται, αφού λοιπόν μπήκε σε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα σε σχέση με τις ΗΠΑ, αφού έκανε πάνω από 15 εμπορικές συμφωνίες με ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες. Το λέω αυτό, το τονίζω, κυρία Γεωργίου. Θυμάστε τους πυράβλους Μετεόρ, οι οποίοι πήγανε στα τουρκικά αεροσκάφη. Θυμάστε μήπως τη συμφωνία της Σαφράν της Γαλλικής με τα UAV στα Μπαϊκάρ, τα οποία τους δίνουν πολύ μεγάλη δυναμική και υπεροχή στις
σχέσεις. Εγώ βλέπω για τα F-35, όλο υπόσχεται από τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει κινηθεί τίποτα.
Τι εννοώ όμως, τι εννοώ, ότι η Τουρκία, η οποία το προηγούμενο διάστημα ήθελε να φτιάξει την εικόνα της και προς το ΝΑΤΟ και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άποψή μου το πέτυχε. Και το πέτυχε χρησιμοποιώντας τη διακήρυξη των Αθηνών, την οποία όμως σήμερα όχι μόνο δείχνει ότι δεν σέβεται και δεν θέλει πολιτική ρημονερό, αλλά προφορά μία με την άλλη σε προκλητικές ενέργειες, τι οποίες, ωραία είναι μια ανακοινώση του κ. Γραπετρίτη και των υφυπουργών του, ωραία είναι να βγουν στα κανάλια και να λένε ότι εμείς, ξέρετε, όλα αυτά διαφωνούμε και είναι απαράδεκτα και κόντρα στο διεθνές δίκαιο. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να πάμε σε μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Προσέξτε, κ. Αδαμόπουλο, κ. Γεωργίου, αυτό να πάει ο υφυπουργός. Θυμάστε εσείς μία σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να έχει πέσει ο πρωθυπουργός εφέως στο ζήτημα επιβολής κυρώσεων οικονομικών προς την Τουρκία? Εγώ δεν θυμάμαι καμία. Όπως δεν θυμάμαι τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει εντός της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αλλά να προτιμά να κάνει δηλώσεις εκτός. Άρα η αφωνία, η λογική του να μην δημιουργήσουμε δίθεν ένταση όταν προκαλούμαστε ευθέως, όχι μόνο δεν βοηθάει στην εξομάλυνση των σχέσεων με την Τουρκία, αλλά φαίνεται ότι η Τουρκία αποφασίνεται. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς θέλουμε να απευθυνθούμε στην μεγάλη μας οικογένεια Ευρωπαϊκή Ένωση και να ζητήσουμε την επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Το λέμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και θα πρέπει κάποια στιγμή αυτή η λογική κατευνασμού, της ηρεμίας και της υποτίμησης των προκλητικότατων ενεργειών της Τουρκίας, θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει.
Πάμε τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μονομέτωπο κάνει ο κύριος Τσίπρας έναντι του κυρίου Ανδρουλάκη? Γιατί έχετε ενοχληθεί βαθύτατα από τις δύο ημερομηνίες που έχει ανακοινώσει, 2 και 9 Σεπτεμβρίου, ότι θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
Κύριε Γεωργίου, εμείς στην Διεθνή Θεσσαλονίκη, που είναι και προεκλογική ΔΕΘ, είμαστε στην τελική ευθεία μέχρι τις εκλογές, που τελικά φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να μην γίνουν το φθινόπωρο, αλλά προς την άνοιξη. Ουσιαστικά οι πολίτες περιμένουν από τα κόμματα να ξεδιπλώσουν και το οικονομικό τους πρόγραμμα, αλλά και να καταλάβουν ποιες είναι και οι διαφορές των προτενόμενων λύσεων σε σχέση με αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση και θα εμφανίζει ως μονόδρομο. Εμείς λοιπόν έχουμε επικεντρωθεί αυτό το διάστημα το να συντάξουμε ένα πλαίσιο προτάσεων, να ενισχύσουμε το προγραμματικό μας πλαίσιο, το οποίο βλέπετε ότι κατά περιόδους εμείς κάνουμε δημόσιες τοποθετήσεις με τις θέσεις μας, δεν τις κρύβουμε. Δεν περιμένουμε να φτάσουμε εκλογές, να τις παρουσιάσουμε σε μία μόνο εκδήλωση. Είχαμε κάνει μία εκδήλωση για την παιδεία και το συνταξιδοτικό μέσα στο καλοκαίρι. Κάνουμε αύριο μία εκδήλωση
για τα
κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος, το οποίο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικονομίας.
Στο μεσοδιάστημα ξανασυζητάτε για τις συμμαχίες, για το τι. Το λέω τώρα, εγώ σας προβοκάρω λίγο.
Εσείς καλά κάνετε και προβοκάρετε, αλλά εμείς, εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει οι πολίτες, οι οποίοι λογικά θα στρέψουν το βλέμμα τους προς το στη ΔΕΘ, τι θα πούν τα κόμματα. Πρέπει να ακούσουν μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και όχι μόνο διαφωνίες ή κραυγές, συμφωνίες ή διαμαρτυρίες. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι σε αυτή την κατεύθυνση, στην κατεύθυνση του να πείσει τον πολίτη ότι όποτε και γίνουν εκλογές δεν πρέπει να πάει με λογική διαμαρτυρίας, αλλά με λογική άλλης ψήφου και εναλλακτικής διακυβέρνησης. Και αυτό το ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί να το κεφαλοποιήσει. Και βεβαίως, για και με προβοκάρατε να απαντήσω στον κ. Αδαμόπουλο, το ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Ξέρετε ότι πριν από λίγους μήνες πήρε μια ομόφωνη απόφαση στο συνέδριό του, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί υπό συζήτηση, πόσο μάλλον υπό αμφισβήτηση, ότι το ΠΑΣΟΚ την είδε στη λογική της αυτόνομης πορείας και ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία.
Εγώ ακούω τον κύριο Δούκα να την επαναλαμβάνει τόσες φορές που σκέφτομαι καλά το αμφισβητεί κάποιος.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν επανάληψη λέει Μήτρη Πάση
Μαθήσεως.
Ναι. Όμως όταν υπάρχει μια απόφαση, η οποία είναι ομόφωνη, η οποία έρχεται από το συνέδριο που είναι το ανώτατο όργανο του ΠΑΣΟ και η οποία, το ξαναλέω, μέχρι σήμερα δεν έχει αμφισβητηθεί, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος μπορεί να θεωρήσει ότι αυτό είναι υπό αναθεώρηση, υπό συζήτηση, υπό διαπραγμάτευση. Ο ΠΑΣΟ είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θέλει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, θέλει να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο αυτό, δεν πάμε μόνο στο τι θέλουμε, ποιος θέλουμε να φύγει. Την ίδια στιγμή διεκδικούμε κυβερνητική ευθύνη με μια σειρά θέσεων και προτάσεων που πολλές φορές δέχονται κριτική, όμως εκφράζουν τη δική μας άποψη, τη δική μας στρατηγική και τη δική μας οπτική.
Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θα επιμείνω λίγο στην ερώτησή μου, επειδή αυτή τη στιγμή είναι κυρίαρχο πρώτο θέμα σε όλα τα ειδησιογραφικά sites, το θέμα με τις δύο φρεγάτες που θα πάρουμε από την Ιταλία. Έχει κλειδώσει. 8 Σεπτεμβρίου θα πέσουν οι υπογραφές. Και εσείς ως συντονιστής του αρμόδιου κοινοβουλευτικού τομέα του ΠΑΣΟΚ, φαντάζομαι θα θέλατε να κάνετε κάποια ιδιαίτερη δήλωση για το θέμα αυτό.
Να σας πω κάτι, είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά και να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιό της και τα αυλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζουμε για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως, δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, πέρα από όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Ελλήνων πολιτών, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία. Δηλαδή, να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διετής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάση της χώρας, αλλά και η αυτάρκεια της χώρας και τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας. Αυτό, λυπάμαι που το λέω, παρά το γεγονός ότι έχει ακουστεί εκατοντάδες φορές και από το στόμα του κύριου Μητσοτάκη, αλλά και πολλές φορές από το στόμα του κύριου Δέντη, εκατοντάδες φορές, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και βλέποντας τι κάνουν οι γείτονές μας, και μιλάω για την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, η οποία συνάπτει συμφωνίες, το ξαναλέω, μία μετά την άλλη με πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες και χώρες, θα πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι δεν αρκεί μόνο η δαπάνη και η αγορά εξοπλιστικών συστημάτων, αλλά θα πρέπει η χώρα μας να έχει μια στοιχειώδη τεχνογνωσία και αυτάρκεια σε επίπεδο αμυντικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Αυτό θα πρέπει να είναι διαχρονικό, να είναι διακομματικό, θα πρέπει να δεσμεύει όλες τις κυβερνήσεις από τη σημερινή μέχρι τις επόμενες, ώστε να μην προχωρούμε σε δαπάνες μόνο, χωρίς ταυτόχρονα να εξαρτώμαστε αμυντικά και τεχνολογικά από άλλες ή τρίτες χώρες.